Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Jaudon la tridecan de aprilo 2015. Bonvenon carega ege fratoi al Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Hodia uni proponas intervjuon kun esperantista ige ezoi. Bonan auskulton.
Do, ni havas la gioion kai honoron gastigi ce nia radio stazio du carain esperantistoin. Temas pri Bent Olof Oranson kai Ratzkevi Ötvös Agnes. Ili estas paro ki uvenas el dulando in Hungario kai Svedio kai ni volonte intervjuas ilin. A parte vi, Bent Olof, vi estas activa in la Cristana Esperanto Movado, char vi estas consiliano de Keli, cai samtempe redaktoro de Gia Revuo, Gia Regnoi, cai ancau, mi pensis ancau alla Revuo, la espero, vi redactas en Svedio.
Yes.
Ciu in la 21a iarcento havas ancora u signifon el doni paperan Revuon por la legantoi?
Yes, lau mi, yes. Cai ancau mi auscultis quelcan bibliotechistoin, che por ili la paper era el dono estas ege grava. Che mi anche pensas che la iom pli longa redaktado pri la papera gazeto anche donas alian en havon. Se estas nur en komputila interreta medio, mi pensas estas tro rapida che anche pli facile forgesas kion mi legis, kaj kie mi trovis tiun informon. Se mi havas paperan, mi pensas oni pli zorge tralegas.
Che kio estas la cefai, ni diru, problemo, i malfacilaggio in kiu in vi rencontas, au ancau la contentigoi?
Non tempe estas ricevi materialon, char multae, en kel, ni akeli rondo, multae el stare esperantistoi formortis, kai ne ciam venas novae esperantistoi kiu sendas materialoin al mi. Mi ne havis gravain problemon gis nun, sed mi antovidas ke estos problemo.
Cai generale, pri la Esperanto movado, ciù gi fartas bone lau vi, ni diru tiu neutrala, cai tiu religia?
Mi nur el cheli vidpunto povas paroli, cai estas iu malforta la movado nun. Mi anche pensas che la neutrala movado devas trovi novan labor maniero, in char la organisa maniero esas mal nova, che mi quelque pensas che la nova tipo, la nova organizo devas morti, che nova trovi sian voion en la moderna tempo.
No, la uvigi estas ligita al pasintezzo, nel senso la agad maniero.
Yes.
Agnes, mi diris che vi venas el Hungario, cai vi havas internazian vivon, in la senso che vi laboras anca por Hungario, cai tamen logias in Svedio. Ciui estas viai spertoi, ciu maniero vivi internazie?
Do, ni comenzu per tio che mi estas ege bonscienza per mia faco. Mi estas librotenisto, mi havas mian propran firmon, cai pro tio mi havas ebleton vivi tia maniere. Mia edzo estas sveda, nia filo estas bilingva, minimume. Pli bona, se mi diras trilingve o quarlingve, sed mia edzo, kiel ŝtata oficisto laboras en Svedio, estas multe pli limigita la laboro, kiel mia laboro. Do mi libere povas iri al Hungario circa 10 tagojn en unu monato, kaj poste reen al Svedio al mia familio. Mi multe ŝatas mian hungaran klientaron, do mi ne volas fin adiaŭi ilin, do mi daŭre volas fari tiun laboron. Kaj jes, el ambaŭ lando mi povas elpreni la ĝuon. Buon gioio la bonaggio in antio viv maniero.
Che povas completigi per la moderna comunichiloi, cai aviadiloi, cai non mal molte costa aviadilai sistemoi, cai anche o la reta e contatto, facile oni povas lavori du loce.
Ciu vi havas contatto in con la hungara Esperanto movado?
Ne, mi devas confessi che ne molte. Mi lernis la lingvon de mia avino, cio estas Eva Farkastatár, laumi, yes, via reago montras che ciu conas sin, cae tiel mi tui membrigis en Keli, char estis ege simpatia al mi, cae la homoi, cae la celoi, sed mi kutimas certe diri, che mi ne estas vera esperantisto. Mi estas nur keliano, cae mi tute samopinias kun mia edzo, che mi ne sias kiel, sed anco esperanto devas trovi la loco ne nuna moderna tempo. Ke antau keka jaroi ni havis junulon en iu congresso, cae mi demandis, ciu vi venos ancora, ciu vi bone fartis, cae li tutte honeste diris, che la tutta agado estas io, mese poca alt moda, cae mi ne shatas ciam oni diras, che la gejunuloi ne estas activai, laumi ili estas ege activai, ni nur devas trovi la formon,
Trovi la linguaggio, eble.
Linguaggio, anche la moderna informo.
Mi denove demandas al Bent Ulof, chi un perspectivo nella UV havas la Esperanto movado? Vi parolis pri necesso de nova agad maniero. Ciù estas germoi che realigiu citiu nova voglio?
Mi facte ne scias, char mi mem estas suffice agia. Sed mi vidas che en la sveda Esperanto movado ili nun ium activas en tiu uia agado amo, cium Stefan McGill guidas. Mi ne scias kiel resulto, sed tiu estas almenau iu comenzo fari ion. Mi anche vidas che estas quelcae nun mes agia o quade chiarulo chiu de nove activitias chiam ili iam lernis comence de la dude chiaroi cae nun post la familia chiam la infano iam crescis ili povas activigi de nove cae ti anche dovas donas iam da inspiron.
Cae la uvi, Agnes? Ci vi volas aldoni ion?
Yes, mi volas dire tion che la Esperanto kiel ideo comencigis per tiu celo che estu monda lingvo. Ni devas tutte honeste confessi che tion celon Esperanto ne atingis, kai ec ne atingos. La angla lingvo gainis, la macho, la concurso finis. Punto. Tio signifas che ni devas trovi novan celon. Bedaurinde mi ne esas tro saggia al tio che mi eltrovu la novan celon. Mi pensas che ciu esperantisto, ciu esperantistai rondoi devas pensadi pri tio. Esas multai celoi, la solidarezzo, la battalo contra la malricezzo, la battalo contra la rasismo. Ni havas multain problemoin en la mondo, kion anco ni esperantistoi povas helpi per nia ege speciala ilo solvi. Sed ni devas trovi novan celon. Mi devas confessi che kiam estas tiui programoi che pruvi che l'esperanto estas pli bona ol angla. Yes, yes. Multae agioi in nia mondo ne funccias lau la plei saggia maniero, funccias kiel reformicis cae puncto. Do tio estas lau mi la plei grava. Trovi novain formoin, novain celoin, novain agadies directoin.
Poste estas ali aspecto de Esperanto che gi multa influas sur la vivo della persona e che gi shangias.
Yes, exacte. Mi volante raccontas che estas iom scherza ciam vi lernas lingvon de via avino, cun cio, exemple, mi havas la hungara lingvon ec de mia nasco, cae ni sidas ce sia ciambro, cae mi crescis, cae si diras, agico, bonvolu donu al mi la bluan plumon. Estas prescau scherza. Cae poste ciam mi, cun ege malmulta da linguastio, iris al mia unua renconti, kai esistia vespermanjo, mi sidis, nur unu libera loco estis, do mi sidis tie, estis quar viroi ce la tablo, ciu viro venis al alia lando, cun nenio mi havas comunan lingon, kai mi audis, ke iu diris, ke bonvolu donu al mi la salon. Do la unuan frazon, kiun mi audis en Esperanta rondo, mi tui comprenis, kai mi esis tiel felice, ke mi diras, ke estas mia grande bon chanzo, ke kiel bona simbolizas la esencon de Esperanto, ke ni estas en kvin diversai landoi, kiom da lingvoi ni bezonus. Kai se estus angla en la rondo, ni versene parolus angla. Estas ege demokrata la Esperanta lingvo. Do tion mi molte shatas.
Oni parolas pri lingua democratio, pri grandai politicai pesoi, cae poste oni ne vidas la concretan pushon alla tero.
Versaine, cer nin estas videblai.
Tio estas la kerna punto.
Yes.
Bone, mi core dankas vin, cae mi desiras al via agrablan restadon en Romo.
Ni dankas.
Dankas. Gioias.
Ni interviuis gesignoroin Bent Ulof Oransson cae Ratzkevi et Vösch Agnes. Nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.